Щодня об 11:20 та 16:00 катехиза на Радіо Марія у прямому ефірі.
Слава Ісусу Христу! Усім, хто слухає Радіо Марія зараз о цій порі. З вами Олександр і це денна катехиза. З нами наразі в ефірі отець Олександр Кушта. Слава Ісусу Христу, Отче!
Слава навіки! Вітаю всіх радіослухачів!
Дякую, що завітали в ефір Радіо Марія. І в минулих катехизах ми говорили на такі теми. Закон допомагає євреям увійти в Божу волю, про прихід Месії, що є однією з основ єврейської віри. Також говорили про те, в що вірять євреї, та символ віри у євреїв, який він. От цікаво сьогодні дізнатися, про що будемо говорити сьогодні, і саме, що цікавого розкажете.
Ну, сьогодні я вже давно мріяв це так само оповісти. Скерування пов'язане з тлумаченням закону або Тори, або Слова Божого. Як євреї тлумачать Слово Боже, які є принципи. Ну, от я так само розповім на декількох прикладах таку екзегезу, як вони роблять Святого Письма.
Угу. Ну що ж, гаразд, можемо розпочинати. Якщо виникнуть у слухачів запитання, можемо послухати і слухачів вже наприкінці програми. Катехиза триває до 16 години 40 хвилин, тому, друзі, зосередимося, можемо навіть занотовувати. Що ж, отже, прошу, розпочинайте.
Розпочнемо, як завжди, молитвою. Сьогодні буду молитися молитвою на доставання свитків Тори із ковчегу, коли євреї читаються на Гозі Слово Боже, перед цим є така молитва. Прикшмех намаре альма, бріх кітрах веатра, єгере ота імама Ісраел леалам, уфуркан ємина ахазей леама, бевейт мегдеша улематоєй лана. Мітув нехора, улекабель слотана берахамін. Єхе рава кодамах дотрі, ланхаїн бетіву. Велехевей анав кіта бего цадікая, лемірхам алай, улемінтар яті веят, кол диреведі леамах Ізраел. Анд хузан, лехола умефарнес, Лехола антху шавіт алкола, антху шавіт алмалхая у малхута ділахі, ана авда де кудуша, бріху сагідна камех у мекаме дікар орайтех бехол ідан вейдан. Ла ал енаш рахіцна вела ал бар елахін, Самихна ела белаха дишмая деху елаха кшот, ве орайте кшот, уневіохи кшот, умазге ламебат таван укшот, пеха нарахіц, ве рішмех якіра кадіша, ана емар тушбехан, яхера ава кодама, тифтах лібай бе орайта, ותשלים, ותשלים, משלים, דליבי וליבה, כל עמה ישראל, לטב ולחיים ולשלם. Благословенним я владиким світу, благословенний той царський вінець і місце, де перебуваєш ти. Будь вічно благословений до народу свого Ізраїлю, благосхильний Ізраїлю і спасіння, котре принесе правиця твоя яви народу своєму. Який відбудуй свій храм, освіти нас благодатним світлом своїм і прийми благословенно наші молитви. І нехай буде вгодне тобі дарувати нам довголіття і благополуччя. І нехай знайдуся я у числі праведників, щоб удостоїтися милості твоєї, і щоб ти зберігав мене і все моє, всю мою гідність, і все, що належить народу твоєму Ізраїлю. Ти даєш їжу всім і посилаєш кожному все потрібне. Ти володарюєш над всіма, ти володарюєш над царями, і вся царська влада належиться тобі. Я раб Божий і схиляюсь перед ним і перед славою Тори Твоєї. І не на людину покладаюсь я, і не на ангела покладаю я свої сподівання, але на Бога, володаря небес, бо Він – істинний Бог, і Тора Його – істина, і істинні Його пророки, і великі діяння Його добрі і справедливі. До Нього я прагну, і Його славне і святе ім'я вихваляю. Нехай буде вгодне тобі розкрити моє серце для Тори, виконати бажання серця мого і сердець усіх синів Ізраїля, дарувавши нам добрий добробут, довголіття і мир. Амінь.
Амінь.
Сьогодні, як я вже сказав, ми будемо займатися безпосередньо, можемо сказати, основними принципами, які є важливі для кожного правовірного єврея, а це питаннями Тори, як євреї розуміють Тору, як вони її інтерпретують. Це так само я говорю в складі документів католицької біблійної комісії, які в нас вийшли, то в багатьох різних редакціях, які теж говорять про важливість тлумачення Слова Божого, Святого Письма. І, власне, коріння цих тлумачень, які ми маємо, воно сягає до вибраного народу, до наших старших братів. І це тлумачення, воно називається єврейським словом дуже просто – «пардес». І кожна приголосна літера цього слова єврейського, воно означає якийсь принцип, по якому тлумачиться Слово Боже. «Пардес» перекладається як «фруктовий сад». Власне, це є такий принцип акронімічного написання слів, коли в одному слові можуть в акронімі, тобто в приголосних або голосних літерах, коли пишеться по вертикалі або горизонталі, знаходяться інші слова. Це чотири рівні розуміння та тлумачення Танаху, тобто Тори, великих і малих пророків, та Талмуду. Перша літера «пі», вона означає «пшат», принцип «пшату». Це є простий сенс, пряме значення, так як ми читаємо Слово Боже дослівно, історично, в певних своїх географічних принципах. Другий є принцип «ремес», прихований, глибокий, алегоричний сенс. Третій принцип є «драж», від першої літери «д», запитати, знайти поєднання логічних, софістичних і метафоричних, і гомілітичних, тобто для проповіді тлумачень. І останній є «сод», таємничий містичний сенс. Кожен рівень містить розширене розуміння тексту, що не суперечить сенсу інших рівнів, або що розкриває його сенс через антиномії, протилежності. Перші три рівні діляться на два розділи. Перше – це «галаха» – єврейський закон, і «хагада» або оповідання. «Пшат», «ремес» і «драш» містять методи, як – галахічної, так і хагадичної екзегетики. Деякі талмудисти вважають, що третій рівень – це дінів або закон, і що драш підрозділяється на ремес, гомелітичне тлумачення або для проповідування, і дінів – юридичне тлумачення. Пардес також поетична назва Тори – фруктовий сад. Вавилонський талмуд, трактат Хагіга, на листі 14b пише, що четверо мудреців Танаїм увійшли в Пардес, тобто в рай. Шимон бен Азай, Шимон бен Зома, Еліша бен Абуя і Рабі Аківа. У талмудичній традиції це означає різні форми містичного досвіду. Беязай поглянув і помер, бен Зома поглянув і ушкодився у думці, тобто зварював. Еліша бен Абуя став виривати саджанці. Маймонід бачить в цьому бажання осягнути щось більше, ніж можливо для людського розуміння. Власне, Рабі Аківа увійшов із миром і вийшов із миром. Йогода Ашлах Бальсулан так коментує це місце. Четверо увійшло в Пардес. Тому що до сотворення світу Бог творець, імена його єдині, тому що душі ще не були душами. А усе розкриття імені Творця відбувається внаслідок розкриття його лику, його обличчя, подібно до того, як незнайомий зі спини обертається, повертає своє обличчя, виявляється знайомим, якого негайно можна назвати по імені. Тут ще проявляється тільки просте світло, тому неможливо в такому світлі визначення пізнання, тобто надбання мудрості. Тому мудреці називають таке світло просте, або пшат по-єврейськи. Оскільки воно корінь всього і про нього не говорять в книгах, воно не складене і осягальне, як єдине і просте. І хоча у нижчому світі у вирішенні цього простого світла розрізняються дві частини, воно просте, не складене. Це серце, яке розділяє його. А в місці, про яке ми говоримо, немає абсолютно ніяких змін. Це подібно до царя, який раптом узяв свого сина і поставив посеред величезного красивого саду, який називається по-єврейськи «пардес». І коли відкрив царський син очі, він не подивився, на якому місці стоїть. Тому що від великого світла усього саду потягнувся його погляд у далину, на найдальші будівлі і палаци в західному боці. І пішов той бік, і йшов багато днів, усе більше вражаючись величі західного боку. Після декількох місяців, коли стих його запал і наситилося бажання, наповнив свій зір видами західного боку. Заспокоїлася його думка і почав думати, що ж знаходиться на усьому його шляху, який перед ним. Направив він погляд свій в східний бік, у бік, звідки увійшов до саду, і здивувався. Адже весь схід з його красою був такий близький йому, і не розуміє він, як він міг не відчути усе це спочатку, а дивився тільки в західний бік. І, звичайно, відтоді тільки до сяйва східного боку спрямувався, поки не повернувся до воріт, до яких колись увійшов. Яка ж відмінність є між днями входу і днями виходу? Адже все, що бачив в останні місяці, бачив теж уперше, але не усвідомлював і не міг оцінити, тому що серце та очі відчували тільки світло, що витікало із заходу. І тільки після того, як наситився ним, обернув обличчя, серце і очі свої на схід. І почало серце вбирати світло, що йде зі сходу. Але що змінилося? За ворітьми саду є друге розкриття, що називається ремес або натяк. Подібно до того, як цар натякає своєму улюбленому синові і страхає його чимось, але син не розуміє нічого і не відчуває внутрішнього страху, прихованого в натяку, але внаслідок його злиття з батьком негайно віддаляється звідти в інший бік. І це називається друге обличчя – ремес або натяк. І тому що існує якби таких два обличчя.
Угу.
Воно називається по-єврейськи пшат і ремес. Так, це то безпосереднє пізнання і пізніше аналогічне пізнання через різні аналогії. І воно вписується в творіннях, як один корінь. Сатурна починає аналітично роздумувати над причиною повстання якоїсь думки, якихось причинно-наслідкових дій і так далі. Не тільки дивиться на самі факти, які вона побачила. І сказано, що немає слова, що складається менш ніж із двох літер, що називається основою кореня. Тому що з однієї літери неможливо зрозуміти нічого. Тому початкові літери слів «пшат» і «ремес» утворюють слово, яке називається «пара». У євриті голосні не пишуться, так? Вони пишуться тільки приголосні. Що є коренем слова «пара»? «Бик» у нашому світі. Також і слова «прія», «ревія», «зачаття», «розмноження» походять від цього кореня «пара». Коли мається на увазі «бик» як вид тварини, говорять «шор». А коли хочуть підкреслити чоловіче начало і участь у зачатті, то говорять «пар». І, відповідно, пара, корова, жіноча сторона в зачатті та розмноженні. Наприклад, як чоловік. Іш і іша. Чоловік і чоловікова перекладається. Потім розкривається третє обличчя, зване друж або вимога. Тобто, що я повинен робити? До чого мене закликає це слово? До цього не було ніякої вимоги, до якого б то не було прояву закону. Творець і ім'я його єдині. Але в третьому обличчі віднімають і додають, вимагають і знаходять за правилом, працював і знайшов. По-єврейськи це «ігатібе мацати», І тому це місце передбачене для нижчих, оскільки там є прохання здолу. Не як світло східнього боку, яке світило відповідно до сказаного, перш ніж покличете, я відповів вам, тут же було сильне прохання, і навіть зусилля, і насолода. А потім починається четверте обличчя, що називається сод. Таємниця, яка взагалі подібна до натяку, але там не було усвідомлення. І, власне, а подібність тіні, що слідує за людиною. Або пошепки, як говорять вагітні, так? Що, наприклад, Йом-Кіпур сьогодні тільки з потреби, якщо вона так вирішує, можна його порушити, щоб не було викидня зі страху, щоб жінка від посту не загубила дитину. Натяк на духовні стани, звичайно, як і зазвичай в усіх таких містичних текстах, у єврейських містичних текстах. Але чому це розкриття особи, а не приховання? Це осягається тим, що осягає в послідовності. Пар, перед і пардес. А тепер розглянемо проблему чотирьох мудреців, що увійшли в пардес, в цей фруктовий сад, тобто в четверте обличчя, що називається сод або таємниця. Тому що в нижчих є передуючи йому вищі, тому всі чотири особи включені в четверте разом. Праве, ліве, лицьове і зворотні. Два перших обличчя, праве і ліве, це є пар, відповідають Бен Азарія і Бен Зума, душі яких живляться від двох облич пар. Двох других обличчя, лицьове і зворотнє, це лицьова частина Рабі Аківа, який увійшов із миром і вийшов із миру, і зворотня частина Еліша Бенебує, який вийшов в погану дорогу. Яцале Тарбут Раа, тобто шукав цей корінь, гіркий корінь, щоб його витягнути. Все, що сказано про них, дивився і помер, дивився і поранений, вийшов в погану дорогу. Усе це сказано про те покоління, яке зібралося разом, але виправлені усі повністю в послідовному кругообігу життя одне за другим. Тому ми можемо розділяти таких два, як би сказати, два види тлумачень. Перше – це є екзотеричне, або таке, яке доступне для кожної людини. Тлумачення має на увазі прочитання писання в контексті фізичного світу, людини та її понять. Перші три рівні тлумачення представляють екзотеричну традицію, представлену такою раміністичною літературою, наприклад, як Талмуд, Мідраші і іншими екзотеричними коментарями. Але так само є така таємничий спосіб пояснення Слова Божого, мається на увазі, що поверхневий сенс тексту, який, як і у будь-якому езотеричному тексті, може бути правдою, проте не виражає істинного задуму автора, а приховує його від необізнаних. Справжній сенс тексту є таємницею, прихованою за оманливим безпосереднім сенсом. Четвертий рівень інтерпретації «суд» по-єврейськи це означає «тайна», відноситься до езотеричного способу тлумачення, відкриття таємного, ністар, приховане, сховане сенсу. І розкривається незалежно один від одного в двох традиціях. Перше – це мова. І метафізичні традиції єврейської філософії. Ви хотіли задати питання якесь?
Зв'язок просто зник тимчасово, але все гаразд, все нормально. Можемо продовжити.
Добре. Так. Такий спосіб містичні, раціоналістичні, містики і раціоналісти, вони сперечалися, хто з них є носієм істинного сенсу таємної доктрини юдаїзму. Але незважаючи на це, і ті, і інші інтерпретували одні і ті ж класичні раввіністичні легенди та містичні пасажі, наприклад, із Талмуду, Маасе Берешіт, Маасе Меркаба, які відносяться до книги про Ізекіїла, про сотворення Маасе Берешіт, так, тлумачення книги Буття, особливо перший розділ, Маасе Меркаба, це тлумачення Ізекіїла, перший розділ про божественну колісницю. Якщо раціоналісти наполягали на ідеї, наприклад, трансцендентності Бога у дусі західної філософії, то, наприклад, кабалісти або містики наполягали на іманентності Бога, що він є присутній в нашому світі, його еманація або його об'явлення, самоволетті, самооб'явлення в цьому світі, що рідне вчення, наприклад, кабали з неоплатонізму. Тут видно відразу з такої традиції Філона Олександрійського, як пізніше вона перепліталася з вченням різних рабінів. Як містичне, так і раціоналістичне скерування езотеричного юдаїзму, проте, базується на равіністичній літературі, дотриманні заповідей, прийнятих на всіх скеруваннях, наприклад, пшат, ремес і драш. Таким чином, єврейська релігійна езотерика невід'ємна від екзотеричного юдаїзму. Тому, наприклад, не можна приходити або розпочинати у євреїв вивчати містичне богослов'я, так, містичний юдаїзм, якщо на початку хлопець, який впроваджується в віру, не пройшов вчення Танаху, це Тори, великих пророків, малих пророків, пізніше вчення Талмуду, Мішни, Гемари. Щойно після цього, після 30 років, дозволяється такому хлопцю розпочинати вчити містичне богослов'я, містичні речі, які пов'язані з вірою єврейського народу. Езотеричний сенс не заперечує істини екзотеризму, а швидше підсилює необхідність виконання екзотерично-єврейського закону або галахи і практичного дотримання 613 заповідей, як реалізації плану Бога в творінні. Себто любитимеш Господа Бога твого всім твоїм серцем, всіма твоїми почуттями, всіма твоїми силами. Власне, Кабала розкриває способи тлумачень і їх значення. Людина повинна піднятися по чотирьох світах, що відповідають рівням досягнення Тори. Екзотеричне і езотеричне тлумачення пов'язані між собою, як ланки ланцюга, що символізують різні рівні, яких досягла людина у своєму розумінні світу. Приклад. Наприклад, пшат беремо. Перші слова книги Буття, розділ перший, вірш другий. «Верець айта това, тоху ва боху». Ця фраза перекладається так. «Земля ж була пуста і порожня». Раші в коментарі до Тори, що став традиційним, він зазвичай супроводжує публікований текст Тори, коли ми купуємо Тору, трактується так. На євриті слово «тоху» означає здивування, подив, а слово «воху» означає порожнечу, означає сенс фрази. Подив і запустіння. Це означає, що той, хто побачив би землю, був би здивований і захоплений, коли її побачив. А ми перекладаємо, що земля на початку була пуста і порожня. Бачите, яка різниця, коли ми не знаємо єврейського тексту. Другий принцип ремес, це агадичний приклад. Наприклад, дивимося. Традиційний равеністичний текст, що пояснює 6 днів творіння, як 6 тисяч років існування світу. І шабат, як 7 міленіум, тисячу років месіанського правління, месіанської ери. Перші 2000 років від Адама через Ноя та Вавилонську вежу до Авраама було 2000 років, коли Бог був прихований. Наступні 2000 років від ізраїльських патріархів через дарування Тори на Синаю до першої, другої Єрусалимських храмів. Було так само 2000 років божественної відкритості. Останні 2000 років в очікуванні приходу Месії є роками балансу між прихованням і відкриттям божественного. Бачите, так само символічно. Ніби здається 6 днів, про які ми знаємо сотворіння, 7 день відпочинку, а власне такий спосіб дає можливість війти трошечки глибше, дивлячись на історію спасіння, цілу канву, як вона пояснюється ізраїльським народом. Натяк ремес був знайдений в першому рядку Тори. Спочатку створив Бог небо і землю. Зі 7 слів на євриті, присутніх в цій фразі, тільки слово «небеса», «шамаїм», не має літери «алеф», яка є першою літерою абетки, єврейської абетки, та її значення дорівнює 1 в науці, яка називається гематрія, математичні єврейські. «Алеф» етимологічно натякає на слово «алуф» або «голова», «володар». І «елеф» – «тисяча». Перше представляє єдиного Бога, друге – «тисячу років». Єврейські корені слів зазвичай складаються з 3 приголосних, а голосні не пишуться, але вимовляються. Єврей читається справа наліво. 6 слів з літерою «алеф», в перших 2 «алеф» третя літера, означаючи Бога, в перші 2000 років, в наступних 2 «алеф» стоїть на початку слова, означаючи розкриття Бога в подальші 2000 років. І в останніх двох алеф стоїть другою літерою, символізуючи баланс між прихованням і розкриттям в останні 2000 років. Бачите, як такий приклад навіть позиції одної літери, так, наскільки він може бути так званим натяком літератора на таке символічне значення самих днів сотворіння. Це приклад певних таких алюзій способу тлумачення ремес, проте такий спосіб отримав розвиток в містичній традиції. По кабалістичній доктрині Бог творив світ за допомогою 22 єврейських літер у Торі. Тому цілий Всесвіт він представляється як одна така велика абетка через кожну літеру, яка щось означає, надається глибокий сенс. Бог, коли вимовляє певну літеру, з нею так само надається певний сенс цілому сотворінню, цілому Всесвіту. Наступне – це є драш, або спосіб тлумачення мідрашим. Ви можете знайти, наприклад, такі збірки, вони перекладені російською мовою, українською, що мені здається, я не бачу перекладу. От, і можна прочитати такі мідраші на всі книги Старого Заповіту. Рабі Сімлай визначив, що 613 заповідей були дані Мойсеєві на горі Синай. Виходячи з того, що гематрія слова Тора, або математична сума літер приголосних слова Тора, складається 611. До цього треба додати дві перші з 10 заповідей, сказані Богом від першої особи, і разом вийде 613. Кількість заповідей в юдаїзмі. І останній – це є сот, або таємничий спосіб тлумачення. Маймонід, великий єврейський вчитель, пояснює це в такий спосіб. Книга «Путівник розгублених», відома книга Маймоніда, стала головною працею середньовічної єврейської філософії. У ній він проголошує свій намір приховати від простого читача свої пояснення езотеричного або прихованого значення Тори на рівні сот. Релігійні єврейські раціоналісти вважали аристотелізм Маймоніда альтернативою метафізиці Кабали, також як і загальний прийнятий академічний погляд на філософію Маймоніда. Згідно з цим поглядом, тільки середньовічні раціоналісти та їх сучасні послідовники можуть розширити можливість людини зрозуміти божественне откровення. Так, наприклад, в католицькій церкві святий Ансельм Кентерберійський, Тома Аквінський і подібні схоласти, так, які опиралися на філософію Арістотеля, а не теософські системи типу, наприклад, Кабали, так, або якось містичної такого богослов'я, такого більше як майстер Екхарт і Ян Таулер, німецька школа, католицька німецька школа містики. Деякі академічні дослідники вважають, що проект Маймоніда був спрямований проти протокабали його часу. Пам'ятаємо, що це був час Ісаака Лурії, великого вчителя, великого магіда із Сафеда. Кабалісти та їх послідовники навпаки читали Маймоніда відповідно до Кабали, вважали його предтечею кабалістики. Згідно з цією думкою, Маймонід використовував раціоналізм для захисту юдаїзму, а не для обмеження рівня сот виключно раціоналізму. Його раціоналізм, якщо не розглядати його як опозицію проти Кабали або містичного вчення, допоміг самим кабалістам позбавитися від помилкових антропоморфних інтерпретацій, тобто надавання Богу, так, або божественним істотам людських властивостей, властивих ранньому єврейському містицизму. Хоча кабалісти рахують своє вчення єдиним способом для людини осягнути божественні істини. І, наприклад, подивимося деякі принципи, так, соду, які використовуються для пояснення Слова Божого. Перше з них – це гематрія. В юдейській традиції один з методів, поряд з нотаріконом і тимурою, аналізу сенсу слів і фраз на основі числових значень літер, що входять до них. Значить, це є принципи, які були стосувалися всіх абеток, і старослов'янської абетки, і грецької, і латини, що за кожну літеру стояло відповідне число. Так? Якщо ви дивитеся от старі надписи, або по латині, або по старослов'янській мові, або по греці, ви ніде не знайдете числа. Числа приходять від арабів. Ми добули арабські числа. Натомість завжди використовувалися літери для означення чисел. Один із прийомів герменевтики, що полягає у тлумаченні слова або групи слів за числовим значенням складових їх літер або шляхом заміни одних літер іншими за певною системою нумерації. Гематрія служить також заміщення числа словом чи групою слів, у яких числове значення букв або літер за сумою дорівнює цьому числу. Гематрією слова називається сума числових значень літер, що входять до нього. У слів з однаковою гематрією передбачається символічний або прихований смисловий зв'язок. Наприклад, однакову гематрію або однакове математичне число мають слова 358 – змій, нахаш, месія, машія і жертва – корван. Та махадаш – оновлений, відновлений. Особливо широко метод гематрії застосовується в кабалі для текстів на євриті та арамайській мові. У рабіністичній літературі термін гематрія зустрічається з 2 століття нашої ери. У галасі гематрія застосовується рідко між людьми, так і лише як мнемонічний прийом та натяк. Гематрія як спосіб тлумачення окремих слів або навіть фрази має важливе місце в хагаді і особливо в пізніх хагадичних мідрашах. Особливо інтенсивно метод застосування гематрії розвивався серед ашкеназьких містиків, тобто наших євреїв, які жили на території Австро-Угорщини або Німеччини, так, з 12 по 13 століття. Гематрія має схожість із нумерологією. Результати дослідження гематрії є їжею для роздумів, використовується для пошуку взаємозв'язку сил та образів з архетипами для розуміння таємного сенсу біблійних текстів. У священних писаннях можна знайти багато прикладів гематрії, причому переважно тих, що залишаються незауважливими. Наприклад, сума числових значень літер у імені бога Мітри, так само, як гностичного бога Абраксаса та друїдського божества Белінуса, у грецькому написанні дорівнює 365. Бачите? А це всі боги, які означають зміни природи, так, які відповідають, наприклад, їхні свята, вони пов'язані з 25 грудня. Число днів на рік, що корелює з їхньою функцією сонячних божеств. Можна зустріти деякі посилання на гематричне значення слів і працях відомих кабалістів. Так, наприклад, Моше Кордоверо у своїй роботі «Гранатовий сад» пише: «І про цю Ліліт, наречену Самаеля, сказано гаонами, вчителями, що тримає вона залізною рукою під керівництвом своїм 480 легіонів фурій, бо таке її ім'я – Ліліт і Махалат».
Це демониця в єврейській міфології.
Так. Угу. Яка була, з'явилася з першим Адамом, який називається Адам Кадмон, пересотворенням Єви. І Махалат, дочка Ішмаеля, також наложниця Самаеля. Виходить, вона разом із 478 легіонами. У цьому уривку йде пряме посилання до гематрії імен Ліліт і Махалат, які становлять 480 і 478 відповідно. Подібних прикладів є безліч. У рабіністичній літературі термін гематрія зустрічається з 2 століття, як я вже сказав, нашої ери. У Галаха гематрія застосовується рідко, тільки як мнемонічний прийом і натяк. Гематрія як спосіб тлумачення окремих слів або навіть фраз займає важливе місце в хагаді, особливо в пізніх хагадістичних мідрашах. Особливо інтенсивний метод, я вже сказав, застосовувався на нашій території з 12 по 13 століття. Гематрія набула поширення і в грекомовному християнському середовищі, оскільки літери грецького алфавіту також мають числові значення та цілком придатні для подібних операцій. Хто має розум, той визнає число звіра, бо число його 666, пам'ятаємо, це з книги «Откровення», так, як ми читаємо. І арифметичні операції з іменами найбільш ненависних гонителів та єретиків стали з тих пір улюбленими заняттям певної частини християн. Гематрія є дуже гнучким методом аналізу і часом цим зловживають. Додаткову гнучкість їй надає правило Колель, згідно з яким різниця в одну одиницю не може бути перешкодою для ототожнення слів. Причому в юдейській кабалі Це правило застосовується до слова в цілому, так і до кожної літери, зокрема, слова. Тобто до отриманого результату обчислення ми можемо додати по одиниці за кожну літеру слова і ще одну одиницю за слово в цілому. Також виділяють так звану малу та повну гематрію. При підрахунку малої гематрії числове значення слова зводиться до однозначного числа. Так, гематрія слова, можливо, чули таке, абракадабра,
так, так.
Таке якесь магічне слово, дорівнює 418. При підрахунку малої гематрії ми складаємо так, 4 плюс 1 плюс 8, що означає 13. Число двозначне, значить, складаємо його знову, так, щоб було однозначне. 1 плюс 3 означає 4. Повна гематрія літери є складенням числових значень всіх літер, що становлять назву даної літери. Так, звичайна гематрія літери хет є 8, і повна гематрія хет, йот, тау. Тобто 8 плюс 10 плюс 400, що дорівнює 418. Бачите, сама літера хет тоді дає нам значення попереднього слова. Повна гематрія слова буде складання повної гематрії всіх літер слова. Числова гематрія замінює слово або слова іншими за принципом рівності сум числових значень літер у слова, що замінюються і замінюють. Літерна гематрія має безліч систем, з яких найбільш уживані Атбаш та Атбах. У системі Атбаш взаємозамінні перша літера алфавіту абетки з останньої. Наприклад, тау дорівнює алефу, друга з передостанньої, шін і вау, тощо. У системах Атбах перша літера з дев'ятої, наприклад, мем і алов, друга з восьмою, хет і вав, десята з вісімнадцятою, одинадцята з сімнадцятою, тощо. Раввіністичні джерела бачать використання гематрії системи Атбаш вже у книзі Біблії, в книзі пророка Єремії. Зараз, хвилиночку.
Нам залишається 2 хвилини до завершення катехизи, тому, друзі, нагадаю, що з нами наразі отець Олександр Кушта, священник Римо-католицької церкви, місія Адвентис Вінниця. Отже, маєте 2 хвилини до завершення, будь ласка.
Супер. Наприклад, Єремія 25-26, або 51-41, так, Єремія. І також Єремія 51-1 про народ. Я би ще там міг додавати різні такі приклади, я думаю, що це буде цікаво слухачам нашим пізніше, якщо буде вам нагода. Це тільки трошечки, щоб ми могли закусити такі різні способи тлумачення єврейського у євреїв Слова Божого. Але вже при кінці я тільки скажу, так, самі принципи тлумачення були додані рабі Ішмаелем, який зробив так звану барайта, або коментарі, принципи коментування Слова Божого. Їх є 13, власне, які подають, який спосіб треба розуміти Тора. Тоді на сьогодні ми закінчимо, так, щоб бути якісь питання, якщо ні, тоді я міг би там ще трошки додати.
Будемо закінчувати, запитань поки що немає. Ну, на завершення, будь ласка, 1 хвилина.
Одна хвилина, добре. Все таке. Так, рабі Ішмаель бен Еліша, у Мішні називається просто рабі Ішмаель, найближче друг і опонент рабі Аківи. Він походив із знатного роду коїнів, його дід, якого також звали рабі Ішмаель, був первосвящеником у храмі. Він ще застав власний храм. Після руйнування храму рабі Ішмаель ще дитиною був викрадений в Рим, а згодом його викупив рабі Йошуа бен Хананія, що став його вихователем, наставником Тори. Власне, він тоді вчився і випрацював відповідну систему, так? Збереш ти зерно своє, так? З книги Дварим 11-14, завдяки якій випрацював систему коментаря Слова Боже. Легке і тяжко, судження ґрунтоване на подібності, головна будівля, загальне правило, за яким йде часне визначення, за яким йде загальний висновок, загальне, часне і загальне, судити по-часному, загальне, потребуючи часного і часне загального, все, що малося на увазі загальним твердженням і виділено особливо для повчення з метою виявити нові дані, все, що малося на увазі загальним і виділено особливо для доказу часного, все, що малося на увазі загальним і виділено особливо для доказу іншого, висновок, що вже увійшов до загального правила, висновок, що виринає з цього тексту, і нарешті два вірші, тори, що сприймаються, якщо суперечать один одному, можуть бути зрозумілі завдяки третьому такому, що погоджує їх. Таке наприкінці ці 13 принципів, завдяки яких ізраїльський народ пояснює Слово Боже.
Дякую вам. З нами в ефірі був Олександр Кушта, отець Олександр Кушта, священник Римо-католицької церкви, місія Адвентис Вінниця. Отже, до наступної зустрічі в наступній катехизі про, власне, де ми глибше розкриємо тему. Слава Ісусу Христу!
Слава навіки!